Πολλά τα μηνύματά σας για καλό μήνα. Καλημέρα στη Λεμονιά, καλό μήνα. Καλημέρα στη φίλη μου τη Σόφη. Μακάρι Σόφη μου να γιορτάσουμε το Πάσχα χωρίς άλλα θύματα, με υγεία για όλο τον κόσμο. Μόνο αυτή η ευχή, πολύ σωστά, γράφει η Σόφη, έχει πλέον αξία. Καλημέρα και στον Κώστα από Ακτή Μιαούλη που στέλνει τις ευχές του για, για τους συμπολίτες μας να πάει καλά με υγεία και με ελπίδα αυτός ο μήνας. Η Σόφη μου γράφει και για, για τα ξενύχτια μας στο πλευρό των Ελλήνων αθλητών του Στέφανου και της Μαρίας στο τένις που είναι τα ωραιότερα ξενυχτιά. Συμφωνώ μαζί σου. Τώρα τα άλλα που λες για το ωραίο γυαλί του Δελατόλα τα εκλαμβάνω ως πρωταπριλιάτικο αστείο, Σόφη. Λοιπόν, πάμε τώρα πίσω στην ενημέρωση. Πάμε όπως προαναγγείλαμε να καλημερίσουμε τον καθηγητή παιδιατρικής και επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια. Είναι και μέλος της Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, τον κύριο Θεοκλή Ζαούτη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτά τα νέα μέτρα, το νέο μείγμα μέτρων που ανακοινώθηκε και θα ισχύσει από την επόμενη εβδομάδα, από τη Δευτέρα, ενέχει και το κίνδυνο να δούμε μια νέα επιδημιολογική έκρηξη. Και το ρωτώ αυτό γιατί οι συνάδελφοί σας, οι καθηγητές που με μαθηματικά μοντέλα κάνουν προβλέψεις για την πορεία της πανδημίας, μας έχουν πει ότι εκεί μεταξύ 8 και 10 Απριλίου βλέπουν να φτάνουμε στην κορυφή, στη μαύρη κορυφή των κρουσμάτων.
Ναι, η απόφαση για να ληφθούν αυτά τα νέα μέτρα είναι πολύ παραγωγική. Τι εννοώ με αυτό? Έχουμε κάθε μέρα μια αύξηση στους εμβολιασμένους. Έχουμε λίγο καλυτέρευση και περιμένουμε να καλυτερεύσει ο καιρός και έτσι θα βρισκόμαστε έξω. Το έξω είναι πολύ σημαντικό γιατί επιστημονικά τι γνωρίζουμε για τον ιό? Πως έξω υπάρχει χαμηλότερη μετάδοση από μέσα. Και υπάρχει και η κούραση του κόσμου. Και όλα αυτά μαζί νομίζω τα λάβανε με υπόψη όταν είπαμε να ανοίξει το λιανεμπόριο με click away, γιατί το click away με τα αυστηρά μέτρα αυτά που λειτουργεί σε αυτά τα μικρά τα μαγαζιά θεωρείται ασφαλής. Και δεν είδαμε το χειμώνα όταν άνοιξε το click away αύξηση. Και έτσι θεωρούν πως δεν θα χειροτερέψει την κατάσταση την επιδημιολογική και θα δώσει μία ανάσα στον κόσμο και στο λιανεμπόριο. Το άλλο μέτρο ήταν το να μπορεί ο κόσμος να διακινηθεί, να πάει σε εξωτερικούς χώρους εκτός Δήμου. Στην πραγματικότητα γνωρίζουμε πως η Αθήνα είναι ένας Δήμος αν το σκεφτούμε λογικά. Και το να βγει ο κόσμος έξω με βέβαια να προσέχει, πάλι το λέμε, τα μέτρα, όχι μεγάλος συνωστισμός, και να περπατήσει, να πάει σε πάρκο, να βγει λίγο έξω να κάνει άσκηση, το θεωρούμε μια ανάσα που θα βοηθήσει και δεν θα επιβαρύνει το επιδημιολογικό φορτίο.
Τα σχολεία, τι θα γίνει με τα σχολεία? Και σας ρωτώ γιατί από ό,τι είδαμε υπήρχε εισήγηση για άνοιγμα σχολείων από τις 5 Απριλίου, αλλά η Επιτροπή αποφάσισε να το ξαναδεί την επόμενη εβδομάδα.
Το άλλο όπλο που δεν ανάφερα όταν είπα...
Τα self-test.
Το self-test. Ναι, μπράβο, ευχαριστώ πολύ. Ναι. Εδώ παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο τα τεστ και όταν έχουμε καλύτερη εικόνα για τα τεστ και πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε, που θα έρθουν φαντάζομαι την άλλη εβδομάδα, τουλάχιστον αυτό ακούμε, θα μπορούμε να συζητήσουμε πώς να ανοίξουν τα σχολεία με ασφάλεια. Γνωρίζουμε πως υπάρχουν πάρα πολλές αρνητικές συνέπειες στα παιδιά μας λόγω του κλείσιμου των σχολείων και εγώ σαν παιδίατρος με απασχολεί πάρα πολύ αυτό, αλλά απ' την άλλη πρέπει να ανοίξουμε τα σχολεία με ασφάλεια. Έχει αλλάξει λιγάκι η εικόνα όσο αφορά τα παιδιά λόγω τη μετάλλαξη. Δηλαδή ακούγω πολλές φορές μου λένε «Μα μας έλεγες κύριε Ζαούτη Θεοκλή πριν 3-4 μήνες αυτό». Μα ο ιός αυτός μεταδίδεται από μεταλλαγμένος ιός προπαντός ο Βρετανικός, μεταδίδεται πολύ περισσότερο και στους ενήλικες και στα παιδιά. όχι δυσανάλογα στα παιδιά, αλλά όπως είδαμε αυξήθηκαν και τα κρούσματα στα παιδιά. Και έτσι η εικόνα για τα σχολεία είναι πως πρέπει να λειτουργήσουμε με περισσότερη ασφάλεια και θεωρούμε πως με τα τεστ θα ισχύει αυτό.
Τώρα για τα σχολεία μιλούμε για πλήρες άνοιγμα ή μόνο για τα λύκεια λόγω των εξετάσεων που έχει και η τρίτη λυκείου για τα πανεπιστήμια?
Σίγουρα πάλι ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα να δούμε μια σταθεροποίηση, αλλά προτεραιότητα θα είναι στη τρίτη λυκείου.
Και επομένως το πιθανότερο είναι στις 12 Απριλίου να δούμε να ανοίγουν μόνο τα λύκεια, όχι όλο το εύρος το σχολικό.
Πραγματικά, ό,τι ανέβαζα μερομηνία θα ήταν πρόβλεψη, ναι, που δεν στηρίζεται αυτή τη στιγμή σε δεδομένα. Βλέπουμε μια μικρή σταθεροποίηση στις νοσηλίες, αλλά θα έλεγα επιφυλακτικά αυτή τη στιγμή το που βρισκόμαστε.
Εγώ διαβάζω σήμερα για παράδειγμα ότι το υλικό φορτίο στη Θεσσαλονίκη εμφανίζει αύξηση.
Η Θεσσαλονίκη προβληματίζει αρκετά αυτή τη στιγμή, γιατί εάν βλέπουμε μία, όπως είπα, επιφυλακτικά σταθεροποίηση στην Αττική, στην Θεσσαλονίκη βλέπουμε μια αύξηση. Και πρέπει εκεί να παρακολουθούμε πολύ κοντά την καμπύλη, γιατί δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε το δεύτερο κύμα της Μακεδονίας, ούτε να φτάσουμε στα επίπεδα της Αττικής.
Τώρα το μεγάλο στίχημα, κύριε Ζαούτη, είναι αυτή τη φορά να μην πάμε πάλι στο ακορντεόν, δηλαδή μην ανοίξουμε τη Δευτέρα και ξανακλείσουμε σε 15 μέρες. Αυτό είναι το μεγάλο στίχημα και το ερώτημα είναι, θα επιτευχθεί αυτό ή επειδή αυτό το άνοιγμα γίνεται ενώ είμαστε σε πολύ υψηλό επίπεδο κρουσμάτων και με το Εθνικό Σύστημα Υγείας στο κόκκινο υπάρχει ο κίνδυνος και πάλι να κλείσουμε σε 15 μέρες.
Ο κίνδυνος πάντα υπάρχει και το βλέπουμε παγκοσμίως, πως κανένα κράτος δεν έχει βρει τη χρυσή τομή. Δεν το βλέπουμε εικόνες από την Αγγλία, τη Γαλλία, την Αμερική. Δεν υπάρχει η σωστή απάντηση εδώ. Το κλειδί είναι η αύξηση του εμβολιασμού, που περιμένουμε συνέχεια να αυξάνεται ο αριθμός του εμβολιασμού και να μην δούμε αυτό που λέτε, να χτυπήσουν τα κόκκινα.
Τώρα θέλω και
αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, πως δεν είναι τόσο ξεκάθαρο. Δεν έχουμε όλες τις απαντήσεις και εμείς προχωράμε με τα καλύτερα δεδομένα που υπάρχουν επιστημονικά και τον εμβολιασμό.
Ο εμβολιασμός πάει καλά ή πάει μέτρια στην Ευρώπη? Βλέπουμε ότι μας έχουν περάσει και η Μεγάλη Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μήπως η Ευρώπη απέτυχε στο κομμάτι του εμβολιασμού και ιδίως της προμήθειας εμβολίων? Και τι γίνεται με την υπόθεση της AstraZeneca? Φαίνεται ότι και αυτή δημιουργεί προβλήματα.
Δεν μπορώ να μπω στο πολιτικό κομμάτι, γιατί πραγματικά δεν είμαι πολιτικός όσο αφορά το πώς το χειρίστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, αλλά μπορείτε να συγκρίνετε την πρόοδο των εμβολιασμών ανάμεσα στις χώρες.
Ναι, θεωρώ πως εμείς, άμα κοιτάξουμε πως έχουμε 10 εκατομμύρια πληθυσμό, τα 2 εκατομμύρια είναι παιδιά που δεν μπορούν να εμβολιαστούν αυτή τη στιγμή, και από τα 8 εκατομμύρια κοντεύουμε τα 2 εκατομμύρια που έχουν λάβει μία δόση, θεωρώ πως είναι ένας καλός αριθμός, προπαντός όταν αυτοί που εμβολιάζονται είναι αυτοί που κινδυνεύουν να τους χάσουμε, να χάσουν τη ζωή τους και να νοσηλευτούν. Το άλλο καλό νέο που ανακοίνωσε χθες η Pfizer είναι ανακοίνωση στη μελέτη
για τους εφήβους.
Για τους εφήβους, παιδιά πάνω από 12 χρονών. Ήταν σχεδόν 2.000 παιδιά στη μελέτη. Τα 1.000 λάβαν το εμβόλιο, τα 1.000 δεν λάβαν το πλασίμπο, το λεγόμενο πλασίμπο. Και δεν υπήρχε ούτε ένα κρούσμα σε αυτά τα παιδιά που λάβαν το εμβόλιο και υπήρχαν 18 κρούσματα στα παιδιά που δεν λάβαν το εμβόλιο. Και ήταν 100% αποτελεσματικό. Αναμένεται και η μελέτη για τα μικρότερα παιδιά, από 6 μηνών και πάνω. Αυτά είναι πάρα πολύ θετικά νέα που πρέπει να μην χάνονται σε όλα τα άλλα νέα που έχουμε αυτή τη στιγμή για την πίεση του συστήματος και την αύξηση του κρουσμάτων.
Τώρα για την AstraZeneca. Τι πιστεύετε?
Αυτή τη στιγμή τα δεδομένα αυτά που ακούγονται από την... από το Ευρωπαϊκό ΙΟΦ και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό είναι πως υπερέχουν τα θετικά του εμβολιασμού από ό,τι αρνητικό, και δεν υπάρχει ξεκάθαρη συσχέτιση ακόμα με τις θρομβώσεις. Εάν υπάρχει συσχέτιση με τις θρομβώσεις, είναι πάρα πολύ σπάνια συγκριτικά με τον αριθμό των εμβολιασμών. Και μην ξεχνάμε πως ένα μεγάλο ποσοστό των ατόμων που νοσηλεύεται για COVID και μπαίνει στη μονάδα, και αυτοί παθαίνουν θρόμβωση.
Ναι. Το θέμα είναι, παίρνει κανείς το ρίσκο? Δηλαδή είναι σαν λαχαιοφόρος αγορά, ακούγεται. Ακόμα και αν είναι λίγες οι πιθανότητες, το να υπάρχουν λειτουργεί αποτρεπτικά.
Σίγουρα λειτουργεί αποτρεπτικά, αλλά πρέπει να καταλάβουμε πως δεν υπάρχει τίποτα που είναι 100% ασφαλές. Αν ανοίξουμε στο σπίτι το ντουλαπάκι με τα φάρμακα και διαβάσουμε τις παρενέργειες των φαρμάκων που παίρνουν κάθε μέρα, δεν θα τα ξαναπάρουμε. Δηλαδή κάθε μέρα ζυγίζουμε το κίνδυνο όταν παίρνουμε ένα φάρμακο και ένα εμβόλιο, και εδώ αυτή τη στιγμή η εικόνα δείχνει πως υπερέχουν τα θετικά του εμβολιασμού και με το εμβόλιο της AstraZeneca από ό,τι αρνητική σπάνια παρενέργεια.
Επομένως λέτε ότι μπορεί εδώ να υπάρχει και μια υπερπροβολή των θεμάτων του συγκεκριμένου εμβολίου για πολιτικούς λόγους, επειδή είναι Βρετανικό, και η Βρετανία πλέον εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πραγματικά αυτό δεν μπορώ να το σχολιάσω, ναι. Αλλά τους αριθμούς, μόνο τους αριθμούς να κοιτάξουμε, πόσα εκατομμύρια εμβόλια έχουν δοθεί και πόσα άτομα έχουμε ακούσει πως έχουν πάρει θρόμβωση. Είναι πάρα πολύ σπάνια αυτή τη στιγμή συγκριτικά με τον αριθμό των εμβολίων που έχουν δοθεί.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ, κύριε Ζαούτη. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα πάλι. Γεια σας.
Πόρτε κατσούν γουνούστε μαρέ να κουπούλε λαγάβι σειραϊτσά.
Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον πρίτανη του Εθνικού και Καποδιστηριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον καθηγητή της Ιατρικής Σχολής, καθηγητή αιματολογίας και ογκολογίας, τον κύριο Αθανάσιο Δημόπουλο. Κύριε Πρίτανη, καλημέρα σας.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε που πάντοτε με ευγένεια μας ενημερώνετε. Θέλω να ρωτήσω πώς βλέπετε το νέο μείγμα των μέτρων που θα εφαρμοστούν από Δευτέρα. Έχουμε την αίσθηση οι πολίτες ότι εδώ υπάρχει μια αντίφαση, ότι δηλαδή κλείσαμε στα 1500 κρούσματα και ανοίγουμε στα 4.300 και τι ακριβώς σημαίνει απέτυχε το lockdown και πάμε σε μια νέα πολιτική?
Ναι, δείτε, νομίζω ότι όλοι θα δεχτούμε ότι τα μέτρα τα οποία είχαν επικαιροποιηθεί κατά διαστήματα δεν ετηρούνται στο βαθμό που θα μπορούσαν να τηρηθούν. Επομένως έχουμε μέτρα τα οποία μερικές φορές είναι στα χαρτιά. Η διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο που πολύ σωστά αναφέρατε, και να πούμε ότι κανείς δεν μπορεί να πει σε κανένα μέρος του κόσμου ότι έχει μαγική λύση, και βλέπετε παντού ότι υπάρχει το στοιχείο του πειραματισμού και της αλλαγής πολιτικής, παράδειγμα η Γαλλία προσφάτως, να πούμε ότι έχουμε την προοπτική της βελτίωσης του καιρού, η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να περνούμε περισσότερη ώρα σε εξωτερικούς χώρους ή και στους κλειστούς χώρους, να έχουμε ανοιχτά παράθυρα, πόρτες, επομένως ένα καλύτερο αερισμό που συμβάλλει στη μείωση της μετάδοσης. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι προχωράει ο εμβολιασμός, επομένως κάθε μέρα 30 με 40.000 άτομα εμβολιάζονται, χτίζεται σταδιακά ένα τείχος ανοσίας στην κοινότητα. Και το τρίτο στοιχείο, το οποίο επίσης έχουμε μπροστά μας, είναι ότι υπάρχει πλέον η κόπωση στην κοινωνία, όπου κάτι πρέπει να αλλάξει για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτές τις 5-6 εβδομάδες που πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι θα είναι αρκετές για να δούμε μια ουσιαστική μείωση πλέον της μετάδοσης του ιού.
Τι μας κάνει αισιόδοξους ότι η κόπωση δεν θα λειτουργήσει και αυτή τη φορά από Δευτέρα, ώστε τα μέτρα να μην εφαρμοστούν by the book που λένε οι φίλοι μας οι Εγγλέζοι, αλλά με διασταλτική ερμηνεία, και να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που δίνονται για μεγαλύτερη κινητικότητα. Θέλω να πω, όταν η πρόβλεψη είναι ότι 8 με 10 Απριλίου θα φτάσουμε, αυτό λένε τα μαθηματικά μοντέλα των συναδέλφων σας, στην κορύφωση των κρουσμάτων, τι μας λέει ότι δεν περπατάμε πάνω στο σκηνή ανοίγοντας την αγορά, έστω και με αυτόν τον τρόπο, με τα μέτρα?
Ναι, δεν μπορεί κανείς να μας εξασφαλίσει ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα σε αυτό που αναφέρεται, αλλά από την άλλη μεριά ίσως δρά και ως μια εκτόνωση προς όλους μας ότι κάτι αλλάζει, υπάρχει μια κινητικότητα, υπάρχει μια δυνατότητα διαφορετική, μπορεί να επηρεάσει και θετικά την ψυχολογία του κόσμου, σίγουρα την αγορά, την οικονομία. Δυστυχώς βλέπετε ότι πουθενά δεν μπορεί κανείς να πει ότι εγώ έχω μια στρατηγική την οποία τη χαράζω, την ακολουθώ και αποδίδει. Βλέπετε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μέσα στο ίδιο κράτος, βέβαια πολύ μεγάλο κράτος, τελείως διαφορετικές αντιμετωπίσεις από πολιτεία σε πολιτεία. Βλέπετε στην Ευρώπη, η Γαλλία προχωράει τώρα σε ένα αυστηρότερο lockdown. Είναι απρόβλεπτες και οι αντιδράσεις όλων μας, αλλά και η εξέλιξη του ιού, ο αριθμός των εμβολιασμών, αν θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα που είναι σε μερικά κράτη ή θα γίνει ακόμα πιο εντατικός, αν τα εμβόλια θα μπορούν να χορηγούνται χωρίς προβλήματα ή θα έχουμε ερωτηματικά όπως αυτά που διαπιστώνονται τώρα τελευταία, είναι μια ιδιαίτερα μπλεγμένη κατάσταση.
Η εικόνα που έχετε για τους εμβολιασμούς ποια είναι? Προχωράμε καλά? Θα έχουμε εμβόλια το επόμενο διάστημα? Γιατί τα εμβολιαστικά κέντρα έχουν στηθεί και λειτουργούν πολύ ωραία, αλλά δεν έχουμε πληθώρα εμβολίων από ό,τι φαίνεται. Και ήρθε τώρα και αυτή η περιπέτεια με το AstraZeneca και επηρεάζει την ψυχολογία πολύ.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Γίνονται 30.000 και εμβολιασμοί τη μέρα. Νομίζω ότι ουσιαστική διαφορά θα κάνει η έλευση του εμβολίου της Johnson & Johnson, όχι διότι είναι καλύτερο ή ασφαλέστερο από αυτά που έχουμε σήμερα, αλλά διότι απαιτείται μία δόση.
Ξέρετε τι διάβασα διότι σήμερα πρωί-πρωί, ότι 25 εκατομμύρια δόσεις, λέει, καταστράφηκαν από λάθη των υπαλλήλων.
Ναι. Υπάρχουν και αυτά, τα οποία πολύ σωστά λέτε, μπορεί να φέρουν εμπόδια στον προγραμματισμό που έχει κάνει κάποιο κράτος. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Η λύση βεβαίως είναι η ουσιαστική εμβολιαστική κάλυψη μεγάλου μέρους του πληθυσμού και σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεδομένου ότι δεν πρέπει να αφήσουμε και περιοχές του πλανήτη ακάλυπτες, διότι από εκεί θα έχουμε, πρώτα απ' όλα δεν είναι σωστό για τους ανθρώπους αυτούς, και δεύτερο είναι θα έχουμε από εκεί πηγές ανατροφοδότησης της πανδημίας.
Θα προλάβουμε να ζήσουμε ένα ελεύθερο καλοκαίρι φέτος, κύριε Πρίτανη? Ποια είναι η πρόβλεψή σας, όπως βλέπετε όλες τις παραμέτρους της επιδημιολογικής εικόνας?
Επειδή το καλοκαίρι στο σκεπτικό μερικών ξεκινάει Ιούνιο, αλλά και σε άλλους ξεκινάει Αύγουστο, νομίζω ότι έχουμε ένα περιθώριο την περίοδο αυτή να όντως να είμαστε καλύτερα.
Βλέπετε
σήμερα.
Εξ όσων καταλαβαίνω, βλέπετε έναν πιο ελεύθερο Αύγουστο. Αυτό καταλαβαίνω. Με την πρόοδο των εμβολιασμών.
Με την πρόοδο των εμβολιασμών, ναι. Με το σκεπτικό ότι τότε λογικά θα έχουμε περίπου το μισό πληθυσμό πετύχει να έχει πάρει τουλάχιστον μία δόση.
Ευχαριστώ θερμά τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλημέρα, κύριε Δημόπουλε.
Καλή σας ημέρα.
Μαζί μας και σήμερα, φίλες και φίλοι, η Aqua Carpatica, και αυτή είναι μια είδηση που μας γεμίζει χαρά, γιατί ήρθε τώρα και στην Ελλάδα το μόνο φυσικό σανθρακούχο, φυσικό μεταλλικό νερό στον κόσμο, χωρίς νητρικά. Είναι το Aqua Carpatica. Φυσικός πλούσιο σε ηλεκτρολίτες, ασβέστιο και μαγνήσιο και χωρίς ίχνος νητρικών. Χωρίς ίχνος δηλαδή από τους ρήπους του ανθρώπινου πολιτισμού που προέρχονται κυρίως από τα λιπάσματα. Το Aqua Carpatica είναι η ιδανική επιλογή για όσους αγαπούν τα ανθρακούχα νερά και είναι λάτρεις της υγιεινής ζωής. Ανακαλύψτε σήμερα την απαράμιλη, τη μοναδική γεύση του αγνότερου νερού της φύσης. Μπείτε στο aquacarpatica.gr και θα βγείτε περισσότερο σοφή για το νερό που πίνουμε. Aqua Carpatica, ένα θαύμα της άγριας φύσης. Δοκιμάστε τη γεύση του φυσικού ανθρακούχου φυσικού μεταλλικού νερού Aqua Carpatica και θα με θυμηθείτε και υπογραμμίζω το φυσικό ανθρακούχο. Δεν είναι δεν είναι σοδόνερο, δεν είναι με πρόσθετα. Και θα το καταλάβει αυτό και το στομάχι σας. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Η Εθνική Ασφαλιστική, ακούγοντας προσεκτικά κάθε ανάγκη των ασφαλισμένων της, προσθέτει νέο ειδικό όρο στο Συμβόλαιο των Ασφαλισμένων με το πρόγραμμα διαγνωστικών εξωνοσοκομιακών εξετάσεων Full Diagnosis και προσφέρει την κάλυψη της μοριακής ανίχνευσης για τον κορονοϊό, την πιο έγκυρη δηλαδή εξέταση, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους και με ελάχιστη συμμετοχή του ασφαλισμένου, εφόσον βέβαια η διενέργειά της απαιτείται με βάση ιατρικά κριτήρια. Μάθετε περισσότερα στο 213-031-8189 για Ελλάδα και εξωτερικό ή στο 18189 αν τηλεφωνείτε από Ελλάδα. Και βέβαια μπορείτε να επισκεφτείτε το site της Εθνικής Ασφαλιστικής, εθνικη-ασφαλιστικη.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού στις 7 παρα 10 το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, το ψύχρεμο δελτίο ειδήσεων, και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Να έχετε ένα καλό μήνα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας.